У ефірі Радіо Свобода. Перед мікрофоном Тетяна Поклад. Вучоба за мяжой, праца або часам і папросту удзел у семінары у іншай краіне па-ранейшаму прывабліваюць увагу спецслужбаў у Беларусі. Студэнты адчуваюць гэта ў часе вяртання дахаты на вакацыі, але найперш гэта тычыцца тых, хто працягвае грамадскую актыўнасць на радзіме. Як абараніць сябе і свае правы? Досвід і парады замежных беларускіх студэнтаў, моладзі, якая сутыкалася з пераследам. У новай перадачы «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала вядзе Тетяна Поклад. Ігор Случак, які вучыцца ў Эстоніі ў часе цяперашніх вакацыяў, калі ён прыехаў да хаты, сутыкнуўся з павышанай увагай да сваёй асобы з боку міліцыі. Ігор не належыць ні да якай партыі ці арганізацыі. Ён ініцыяваў і праводзіць некалькі самастойных грамадзянскіх кампаніяў сам, напрыклад, за беларусізацыю дзяржаўных устаноў змагаецца, но цяпер мае намер узяць удзел у мясцовых выбарах, што адбудуцца сёлета ўвесну. Раней Ігор ужо пераследаваўся за сваю грамадскую актыўнасць і ў выніку быў вымушаны працягнуць вучобу за мяжой. А праблемы пачаліся, калі ён вучыўся ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны на юрфаку ў восені 2007-га, напярэдадні мінулых мясцовых выбараў.
Мабуть, все почалося вельми банально, так, як і шмат у кого. Ну, я удзельнічаў у адным з семінараў за мяжой. І не першы раз, але пасля аднаго з семінараў мною зацікавілася КДБ беларуская.
Тады Ігору патэлефанавалі з дэканата, яшчэ да таго, як ён вярнуўся ў Беларусь, папярэдзілі і сябры. Пасля вяртання з замежнай паездкі спачатку быў выклік у дэканат, дзе студэнта распыталі і папярэдзілі, што з ім будзе гутарыць прадстаўнік КДБ.
Праз некаторы час сапраўды прыйшоў чалавек з КДБ і прапаноўваў супрацоўніцтва. Ну, таксама, дзе вы былі, чаго ездзілі, там, ось такія пытанні. Пасля прапаноўваў супрацоўніцтва, я адмовіўся. Ну, як заўсёды, ім не спадабалася, што я адмовіўся. Сказалі, што мы вам яшчэ патэлефануем. Праз некаторы час сапраўды патэлефанавалі і зноў хацелі розныя сустрэчы назначаць, але мне вельмі было прыкра нешта супрацоўніцтваць з такімі арганізацыямі, бо ў мяне, майго прадзеда, таксама 37-м забралі гэтыя органы. До гэтага часу мы не ведаем, дзе ён нават пахаваны, што з ім здарылася. Тому мені хацелася зусім мець справы, ну, з такімі арганізацыямі.
Пасля гэтага Ігор напісаў заяву на імя старшыні Гомельскага КДБ адносна неправамернасці дзеянняў яго супрацоўнікаў. Ігор лічыць, што гэта натуральна для актыўнага грамадзяніна дасылаць такія заявы, нагадваць органам пра законнасць. Гэта і цяпер прынесла Ігору новыя клопаты. Чарговая недаўняя заява прапанова ў міліцыю пасля неправамерных дзеянняў міліцыянта выклікала ізноў увагу да актывіста. Але юрыста, канешне, запалохаць і заблытаць не так лёгка.
Ну, ведаеце, мы вывучаем гэтыя іхныя самыя законы вывучаем, якія публікуюцца. Таму там ёсць такія пункты, што на дабравольнай аснове грамадзяне могуць супрацоўнічаць за сродкі ці без сродкаў, ці проста так. Тыя супрацоўнікі, такія нештатныя, таксама знаходзяцца пад аховай дзяржавы. Напрыклад, мае выкладчыкі распавядалі пра міліцыю, што ў кожнага міліцыянера таксама ёсць свой супрацоўнік. Некаторыя людзі ўсё жыццё жывуць такім вось жыццём і нават пенсія ідзе пасля.
Як і цяперашняя заява прапанова, той ліст кіраўніку КДБ абярнуўся праблемамі. Ігара дапытвалі, забіралі пасля заняткаў, прыгразіўшы наручнікамі, калі не паедзе добраахвотна. Вінавацілі ў тым, чаго ён не рабіў. На допытах яму казалі, што ён запісаны ў КДБ як кіраўнік мясцовага маладога фронта. Словам, гэта была ўжо помста, кажа Ігар.
Ведаеце, на кожным факультэце ёсць, на кожнай групе ёсць людзі, якія не буду згущаць фарбы. Шмат людзей, тым больш на юрыдычным факультэце, дзе людзі не за страха, за совесць гатовы супрацоўнічаць, в прынцыпе, з любымі органамі. Таму там адчувалася, што за мной прыглядаюць. Пасля іх з адзнакамі пачаліся праблемы. Двайны падход. Адказваеш на іспыце свой білет, а пасля цябе пачынаюць па ўсяму курсу ганяць, каб толькі цябе ўнізіць і паставіць нешта нізкае зусім. Ну, таму, калі была магчымасць, я вырашыў працягнуць адукацыю ў другім месцы.
Ігор Случак з Гомеля, цяпер студэнт юрфака Тартускага універсітэта ў Эстоніі. На цяперашніх вакацыях Ігора выклікалі на гутарку ў міліцыю зноў. Аляксій Дазорцаў з Віцебску таксама адчуў на сабе ўвагу спецслужбаў яшчэ ў тым жа 2007 годзе. У яго выпадку спачатку адыграла ролю не толькі не столькі вучоба ці семінары і курсы за мяжой, як актыўнасць дома. Ён актывіст скаўцкага і хрысціянскага дэмакратычнага руху. Вось невялікі архіўны запіс таго часу, калі мы размаўлялі з Аляксеем па тэлефоне. Самы пачатак гэтай цікавасці да яго асобы з боку КДБ.
Я пішов навчатися на теологію у Вітебській державному університеті Петра Мирович Машерова. Діти наприкінці року до мене підійшли і сказали, що ведаєте, вам буде пропонова на супрацовництво, і ваша течка вже передадена куди треба. Ну, я не хотів тоді, такі я ще молодий, може, максималіст, зайшов з університету, думав, що я ще все добре, хутко наладиться.
Увага до Олексія протягується і досюль. Спецслужбовці неодноразово пропонували йому забезпечувати їх інформацією, навідували його на праці, вживали різної методи тиску. Олексій не з'їхав з усім з Вітебську, там живе його сім'я, і він протягує громадську активність, але єдина можливість праці і учоби для його тепер залишилася тільки за межою. Олексій почав займатися журналістською працею, за межою він отримує філологічну едукацію заочно. Опошню працю дома він втратив зовсім недавно. Він працював на Вітебськім телебаченні, але з-за його сув'язів з заміжним телеканалом, з Білсатом, спецслужби вимусили директора звольнити Олексія, причому так, щоб сам Олексій не відав справжньої причини.
І я трапив так у так званий чорний спіс, тому не мог уткватися вже ніякі не тільки державні, але й комерційні сродки масової інформації. Повсюди там, наприклад, запрошували працювати, потім у певний час викликали там у Міністерства інформації людей, керівників, головних редакторів, ось такі ситуації були. І казали, що ведаєте, ну треба поки розвітатися з вами. Ось така справа. І КДБ хотів зробити все вельми тихо, щоб я навіть не ведав, бо вони ладили і проверки на телебаченні, то бок, коли не директор, я б навіть не ведав, за що звільняють.
Так каже Олексій. Ігор, студент-юрист, нагадав, що по білоруських законах супрацовництво зі спецслужбами повинно бути тільки доброхвотним.
Ну, і, в принципі, тут немає нічого такого дрянного, в принципі, коли це органи державної безпеки, вони повинні клопотитися про безпеку, але коли це не переходить у політичні сфери, то це, і тим більше при примусі, це неправильно. І тому людей же нельзя запугивати і заставляти нечто робити. Коли чоловік по призванню, коли чоловіку хочеться, то він може допомагати.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». У передачі беруть уділ молоді білоруси, чия учоба ці праця за межою, де громадська діяльність на родимі привабила увагу білоруських спецслужбов та міліції. Передачу веде Тетяна Поклад. Я попросила своїх суразмовців поділитися досвідом, як триматися у випадку уваги до себе спецслужбов. Олексій Дозорцев.
Я вельми шкодую, що тоді так обійшлося вельми тихо, навіть, може, без ніякого скандалу. І раю всім, хто трапить в таку ситуацію, відстоювати своє право. Бо що відбувається? Клюваска, хто керує? Треба відстоювати про суд, щоб як можна більше людей про це відомо, щоб громадськість про це відомо.
Ігор Случак.
Перше, треба поважати себе, бо коли ти не поважаєш себе, тебе так само не будуть поважати. Ну і потребувати, щоб все було зроблено офіційно. Про папери, щоб папери були всі оформлені, щоб все було, коли ніякі питання не були записані, щоб після не було такого, що ми тебе попитали, забрали всю інформацію, напужали, і тебе нічого не залишилося. Щоб після і на їх була ніяка папера, щоб після прийшов час і якби всі відказали по своїх заслугах.
Тягом попередніх годів шматлікі випадки переслідують тиску, спробу схиліть до супрацовництва, потребування об інформації від студентів, які вучаться по програмі Каліновського у Польщі, зафіксованої білоруськими правооборонцями і незалежними СМІ. Як тільки каліновці приїжджали на вакації, починалися виклики у КДБ або візити супрацовників до хати. Представники КДБ відмовляються відказувати на питання журналістів, чим викликана цікавість до студентів, які вучаться за межою. У текстах об переслідах каліновців на сайті Комітету «Солідарність» читаю. Випадки повищеної цікавості до студента утлумачаться роздражненням, якою викликає вольнолюбіва молодь, що несе за межі подих свободного повітря. Тепер подобно нема гэтай повышеної цікавості з боку КДБ до заміжних студентів. Виглядало, що гэта все засталося у минулих годах, як і совєтські парадки, коли наглядали за кожним, хто їхав за межу, навіть на відпочинок. І тепер часом викликають і тих, хто просто на відпочинок з'їздив за межу, каже Ігор Случак. Не у всіх, але виборочно. Практика гэта засталася.
На науковой конференции, на вот некоторые выкладчики мне рассказывали, что и до их так само просто приходят и пытаются, что вы там робили. Шмат кто, я думаю, многие студенты про такие профилактичные гуторки проходят. Некое оправдание, конечно, этому есть, але коли, например, коли всех просто опытывать, просто, мне сдается, это перебор. і гэта неправільна, бо я не ведаю, у іншых краінах такога, мне здаецца, няма.
Пра нейкае апраўданне гэтаму Ігар згадаў як будучы юрыст. Органы бяспекі абараняюць сваю краіну, але ў Беларусі гэта дасюль азначае абарону краіны ад іншадумства. Увагу спецслужбаў міліцыі прыцягвае менавіта актыўная моладзь.
Беларусь не вельмі супраціўляецца таму, каб актыўная моладзь з'язджала. Людзі з'язджаюць, беларусы, якія былі раней актыўныя, пападаюць у іншую краіну, і ім гэта Беларусь зусім становіцца нецікавая, і гэта ўсіх задавальняе. Дзяржаву гэта задавальняе, што вось яе знік галаўны боль. Ну і людзей, не ведаю, мабыць, таксама гэта ўсё задавальняе. А напрыклад, такія, як я пытаюся хоць і дыстанцыйна нешта рабіць для Беларусі, калі прыязджаю таксама, і вось на гэтых выбарах збіраюся ўдзельнічаць. І з гэтай ініцыятывай, каб перавесці справаводства на беларускую мову, мабыць, уже надае ўсім.
Ініцыятыву гэтую Ігар распачаў сам пасля з'езду беларусаў свету бацькаўшчыны ў ліпені летась, калі міністр культуры паабяцаў спрыяць беларусізацыі. Ліставанне з чынавенствам Ігар асвятляе ў сваім блогу ў жывым журнале. Там можна бачыць і арыгіналы лістоў. І таксама Ігар плануе ўзяць удзел у мясцовых выбарах увесну сёлета, хаця вучыцца за мяжой на стацыянары. Як гэта магчыма?
Напрыклад, на сваім раёне, нават калі я не быў дэпутатам, я прабіваў некаторыя пытанні, нават знаходзячы ў Эстоніі, такія маленькія перамогі на сваім раёне мне ўжо ёсць. Таму результаты ёсць, і, в прынцыпе, можна будзе далей працягваць. Галоўнае, калі, напрыклад, мяне зарэгіструюць дэпутатам, калі мяне, хто яго ведае, выберуць дэпутатам, то галоўнае, мая праца будзе ў тым, каб памяняць закон о мясцовым кіраванні і самакіраванні.
Гэта пазіцыя чалавека, які мае сваю краіну, Ігар так і кажа. Так можна і з'ехаць за мяжу, але ў беларускай моладзі ёсць свая краіна. І ад саміх беларусаў залежыць, якой яна будзе. Ігар лічыць, што беларусы самі вінаваты ў тым, што спецслужбы паводзяць сябе такім чынам, але сітуацыя не безнадзейная.
Мне здаецца, пакрыху, калі нешта пакрыху рабіць, то магчыма, калі-небудзь будзе результат, калі кожны будзе рабіць нешта, то мне здаецца, калі ўсе беларусы пачнуць адстойваць свае правы, то і яны не будуць нарушацца. Бо калі ты, напрыклад, адзін цябе лёгка зламаць, а калі вось усе пачнуць нешта рабіць і абараняць адзін аднаго, падтрымаць адзін аднаго, то можна змяніць сітуацыю ў лепшы бок.
Так кажа Ігар Случак з Гомеля, цяпер студэнт Тартускага універсітэта ў Эстоніі. Перадача «Беларуская замежа» можна знайсці і паслухаць у зручны для вас час на сайце свабода.орг. Калі я не запыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні. І таксама прапановы за ўвагі да аўтара перадачы можна даслаць па электроннай пошце на мой адрас poklad@vilnia.com. Альбо скантактавацца можна са мной пра скайп. Будзем рабіць гэтую перадачу разам, каб яна была цікавай і патрэбнай вам. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам студэнтаў, чыя вучоба ці праца за мяжой ды грамадская дзейнасць на радзіме прывабіла ўвагу беларускіх спецслужбаў альбо міліцыі. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.